Hornaugað 5. ágúst 2026 innlend þegar nýræðir finnast en minkar hverfa í tómleika rannsóknarinnar. Leit lögreglunar á Akureyri að nýræðri konu með heilabilun sem fór út af dvalarheimilinu Líð klukkan 20:00 lauk farsarlega þegar hún fannst fljótlega. Þetta varð að 20 fréttum á 5 miðlum sem sýnir að hraðin í fréttaflutningi síst minni en áhyggjurnar. Á sama tíma ríkir meiri óvissa í Mosfellsdal. Lögreglan stendur frammi fyrir erfiðri rannsókn eftir að 10.000 minkum var sleppt úr dalsbúir. Fáir strokuminkar hafa fundist en lögreglan segist vera svolítið strand og á enn eftir að fara yfir töluvert af myndefni. Bændasamtökin lýsa yfir áhyggjum af þessum nýja raunveruleika og velta fyrir sér eftirlitskerfum á meðan miðlar greina frá innbrotum víðar á höfuðborgarsvæðinu. Á öðrum vettvangi áformar innviðaráðuneytið að breyta lögum Íslýenið til að herða opinbert eftirlit með Ísning. Enga fyrirtækið sem hagnaðist rúmlega 250 miljónir árið 2020 og 5 er í einokunar aðstöðu. Ráðherra vill veita lögreglu heimild til að loka lénum sem tengja sprotastarfsemi og mæta þannig áhyggjum af svikastarfsemi og orðspori landsins. Atlanta. Dauðasundu drónar og dansskólakerfir. Loftvarnarflautur ómuðu í kænugarði í yfir klukkustund þegar rússar gerðu harðar árásir í nóttu. Miðlar greina frá mannfalli en tölurnar eru á reiki MBL is til minnst 15 látna en RUVAV og vísir segja 14 hafa fallið. Á meðan herjaði Úkraínu her á vöruhús, netverslunarinnar, Vildberries nærri Moskvu þar sem 5 létustu. Í Danmörku sitja 3 drengir í gæsluvarðhaldi grunaðir að skipuleggja hryðjuverk með sprengjum í skóla í Hattstinn. Vísir átti í erfileikum með að ákvarða vettfanginu miðillinn sagði fyrst frá fyrir hugaðri árás á Lýðháskóla en leiðrétti það síðar í grunnskóla til samræmis við frétt RUAF. Á spænsku hólmlendunni Ceuta staðfest að 75 flóttamenn hafi látið lífið í síðustu viku flestir eftir að hafa reynt að synda 5 km leið frá Marokkó. Spænsk stjórnvöld segja að 70.000 af þeim 72.000 sem komust yfir hafi þegar snúið aftur til Marokkó. Hinir 2.000 sem eftir eru búa við takmarkaðan aðgang að vatni og húsaskjóli. Íþróttir, neyðarfundur í Marokkó og óvæntur skellur á Akureyri. Gianni Infantino forseti alþjóðakna spyrnusambandsins FIFA hefur kallað æðstu ráðamenn sambandsins til neyðarfundar í Marokkó. Fundurinn boðaður í skugga vaxandi óanægju eftir áform hans stofnun dótturfyrirtækis í einkaeigur. Þrátt fyrir að Infantino hafi dregið í land hafa fjölmörg aðildarsambönd þegar dregið stuðning sinn til baka og telur sérfræðingur Skisports nánast víst að forsetin muni tilkynna afsögn sínar. Ásakanir að hann hafi leitað sér pólitísk stuðnings hjá bandarískum stjórnvöldum til að tryggja endurkjör sitt hafa verið afgreitar sem fals frétt af hálfu FIFA. Á innlendum vettvangi fór fram einn leikur í bestu deild, kallað þar sem Breiðablik tapaði 1-0 fyrir Þór á Akureyri. Kristian Greco Jakobsen skoraði eina mark leiksins á 42 mínútu eftir hornspyrnur. Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, lýsti fyrir hálfleiknum sem þeim slakasta undir sinni stjórn. Sigurinn lyfti Þórsurum úr botnsætinu og upp í 11. sæti deildarinnar. Enskir miðlar fylgjast náið með leikmannamarkanum þar sem Arsenal nálga samkomulag við Newcastle United kaup á miðjumanninum Bruno Guimaraes en Newcastle hafnaði tilboði í leikmannin í gær. Tækni gervigreind, rafmagnskortur í tækniparadísinni og rýrnað virði ærtabli. Craig Abbott ríkisstjóri í Texas sem áður lýsti fylkinu sem miðjugervigreindarinnar hefur fyrirskipað raforku eftirliti fylkisins og raforkukerfistjórunum ERCOT að fresta tengingu nýrra gagnavera við raforkukerfið. Gagnaverin verða nú að gangast undir úttakt áður en þau fá tengingur en ákvörðunin tekin í kjölfar mikillar eftirspurnar eftir orku. Á sama tíma kaupir ítalska tæknifyrirtækið Bending Spoons hugbúnaðarfyrirtækið Airtafle fyrir 1,28 miljarða bandaríkjadala í sinni fyrstu kaupsýslu eftir frumútboð. Virði Airtafle var metið á rúma 11 miljarða dala á hátindi sínum árið 2021 en bréf þess voru sögð á gráum markaði fyrr á þessu árir á genginu 4 miljarðar dalar. Í tækniheiminum öryggisboslistinn Bugdrag mættur aftur á sjónarsviðið og ný rannsókn á vegum ACM Kvöju fjallar 8 mýtur sem tengjast hugbúnaðargerð og mállíkunum. Þá hefur þjónustan Flovis tilkynnt að hún muni hætta starfsemi auk þess sem nýjar rannsóknir liggja fyrir samskiptastaðlana, Sigbe og Matter yfir þrjátt. Vísindi, hvefsa ár í dýrakörðum og einmanna risar í tóminu. Íslenskir fjölmiðlar eiga það til að sjá dægur lagateksta í öllu jafnur þegar fjallað smitandi sjúkdóma í dýraríkinur. Á meðan erlendir vísindamiðlar ræða hvernig dverglemarar smitast af herpesveiru manna veiru sem veldur mönnum sjaldnast lífsháska þótt hún valdi hvefsárum kís vísir að tengja málið við textan úr hinu kunna lagi Hotel Kaliforniar. Það má vissulega athuga sig inn á hóteli en veiran fer greinilega ekki svo auðveldlega aftur. Á sama tíma sína nýjar tölvulíkun stjörnufræðinga að við gætum verið að horfa fram hjá stórum hluta svarthóla í vetrarbrautinni. Lang flest fundin svarthól af stjörnustærð í tvístirnakerfum en vísindamenn gruna að þau einmanna séu í raun mun fleiri. Þau svífa í tóminu án fylgistjörnu fjarri mælitekjum okkar. Á skógarbotninum það svo annað smáatriði sem hefur farið fram hjá fræðimönnum. Ný samantekt sýnir að smáir hryggleysingjar á borðið snikla bjöllur og krabba gegna mikilvægu hlutverki við að dreifa fræjum. Hefðbundin áhersla á stærri dýr hefur hreinlega látið þessa jarðbundnu vinnu liggja á milli hlutar. Þýfkunn Hraðsóðin fréttaflutningur samtímans sýnir enn og aftur takmörk sýn þegar tveimur ólíkum leitaratburðum rugglað saman undir fyrirsögninni saknað í eigum. Samkvæmt gögnum málsins hófst leit lögreglu að Hauki Hauksinni í Vestmannaeyjum mánudaginn 3. ágúst 2026 og lauk henni samdægurs. Degi síðar þriðjudaginn 4. ágúst hófst hins vegar leit á Akureyri að nýræðri konu sem fór út af dvalarheimilinu líð. Samkvæmt sögulegum heimildum á þetta dvalarheimili sér merkilegri sögu en hraðfréttir greina frá kvenfélagið framtíðin fjármagnaði 6. hluta byggingarkostnaðarins árið 1962 og árið 1977 varð húsið það fyrsta á Akureyri til að fá heitt vatn frá hitaveitunni. Bergmál fortíðar Sagan endurtekur sig jafnvel þegar hún reynir að vera frumleg. Í dag berast fréttir af því að 3 danskir drengir séu í haldi grunaðir að skipuleggja árás með sprengjum á skóla í Danmörkur. Þetta orð hryðjuverka ómar nú á ný, en tíðinni þess mældist einmitt hæst í íslenskum blöðum í kringum árið 2001. Á sama tíma berast fregnir af mannskæðum loftárásum á Kænugarð og drónaárásum á vöruhús í Rússlandi. Nafn Úkraínu fyllir síður blaðana rétt eins og það gerði árið 1999. Við lesum sömu orðin aðeins ártölin breytast.